Lad os starte med at bede sammen. Far, tak fordi vi kan komme til dit ord, og tak fordi du ønsker at tale til os. Helligånd, jeg beder om, at du vil virke, at vi har ører og kan høre med, og ja, at vi må forstå dine ord til os. Giv du os fred og ro til os at kunne koncentrere os. Far, tak for det, at vi kan ja, hente alt vores hjælp og vores kraft hos dig. Tal du til os nu i Jesu navn. Amen. Lad os starte, som vi plejer, med at læse Romerne kapitel 1 og vers 16 og 17. Og jeg håber ikke, I er ved at være trætte af de her to sætninger. Jeg synes, de ja, underbygger stadigvæk det, som Paulus skriver om i Romerbrevet. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi er kommet til Romerne kapitel 8. Og ja, sådan lidt, ja. Der er så mange ting i det stykke her, som jeg på en eller anden måde godt kunne tænke mig, at vi tager frem. Der er så mange dybder, bredder, højder. Hvis man virkelig gider at grave i det, og hvis man virkelig gider at se på, hvem Jesus virkelig er. Der er også et overordnet stykke i det, som handler lidt om os, hvilken position vi har. Og jeg kunne godt prøve, tænke mig at prøve at kombinere dem lidt, så at vi tager et overordnet blik på stykket fra vers 1-9. Men udover det kunne jeg godt tænke mig, at vi tager 3 og 4 specielt og graver lidt i, for ligesom at vise mere af, hvad er baggrunden for den position, som jeg har i ham. Altså vise mere af, hvem Kristus virkelig er. Fordi han er virkelig baggrunden for den position, som vi har i ham. Og jeg synes, det har været ja, en kæmpe opmuntring for mig at forberede lidt til i dag. Og jeg ved godt, jeg er langt fra at komme til bund til det her. Altså, det er for stort. Og på en måde så tænker jeg lidt på det her med, jamen, hvis nu jeg skulle beskrive et eller andet kæmpe dyr, en elefant. Men mine ord, det rækker ikke længere end til en myre. Men hvis jeg beskriver en myre for jer, så vil I ikke se elefanten. Altså kan I følge mig lidt i det der med, at jeg kan ikke beskrive det stort nok. Og når man tænker på, hvem Gud virkelig er, og hvem Jesus virkelig er, så er vores ord ikke store nok til at beskrive ham. Men jeg kan prøve. Og jeg tror også, at mit billede af ham vokser, jo mere jeg prøver at forstå ham, jo mere jeg lærer ham at kende, og forhåbentlig vokser mine ord med, så jeg også kan beskrive ham bedre. Men det er stadigvæk kun små ord. i forhold til, hvem han virkelig er. Så lad os læse fra vers 1 til vers 9, for ligesom at få lidt sammenhæng i teksten. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra synden og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til korte på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De som er i kødet kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Der er fantastiske ting i det her stykke. Der er også nogle ting, som man kan løbe lidt vild i. Og det er der også mange, der har gjort. Og som jeg også tænkte, er der garanteret også nogle ting, som jeg stadigvæk ikke forstår i det her stykke. Men ja, må Gud virkelig vejlede os til at se sandhederne om ham. Det er så fantastisk, og som Tom også har været inde på i dag. Tænk en gang, hvad Gud har gjort for os. Det som loven ikke kunne, står der her i vers 3, det gjorde Gud. Men det som så fik mig til at tænke det, det var det her med, jamen, det som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Og nu bliver Paulus så nødt til at bruge flere kapitler på at beskrive, hvad var det så Gud han gjorde? Han skriver ikke bare, at Gud han frelste dig. Det var det. Han bliver nødt til at beskrive det i nogle vendinger, i nogle ord, som vi måske forstår lidt bedre. Men han kan heller ikke bare gøre det med en sætning eller to sætninger. Han bliver ved, og han uddyber det og begrunder det. Og ja, prøver virkelig at tegne det her billede for os, så vi kan se, hvor stort det egentlig er, det som Gud han gjorde. Så hvad var det Gud han gjorde, som loven ikke kunne ved os mennesker? Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Han beskriver nu de her to tilstande. Enten er jeg i kødet, eller også er jeg i ånden. Der er ikke nogen mellemting. Der er ikke i det her stykke beskrevet et menneske, som lever kødeligt i ånden. Vel? Det er ligesom enten eller. Enten er du i kødet, eller så er du i ånden. Og jeg tror, det er nogle af de ting, som er vigtige for os at forstå, at jeg er i ånden. Jeg lever det nye liv, og som Peter også bad, jeg har en ny skabning. Der er sket noget helt nyt med mig. Jeg er ikke den samme skabning, som jeg var før. Jeg er en ny skabning. Jeg er født til noget nyt. Der bor noget nyt i mig. Tom læste den her kæmpe forskel fra at leve i kødet, utugt, alle de her grimme ting, og så det nye liv i ånden, som var beskrevet med alt det gode. Så derfor så kan man vel også sige, hvis der er så stor forskel på at leve i kødet og leve i ånden, som den tekst, som Tom også læste for os, sagde, så må vi også kunne kendes. Hvis jeg før var en tornebusk, som havde torne på sig, og jeg nu er blevet et fintræ, som bærer frugter, kan I ikke kende forskel på de to? Jo, så absolut. Og Gud han siger, at I skal kendes på jeres frugter. Jeg kan da godt tage en fin, og så klistre den på en tornebusk. Men den er ikke kommet inden fra tornebusken og ud. Den er bare blevet hængt på. Så jeg kan måske godt efterligne nogle ting i det kristne liv. Men de kommer ikke indenfra. Det er ikke naturligt. Og det, der gør det naturligt, det er jo netop, at Gud har puttet hans ånd ind i mig. Han har skabt et nyt væsen. Et nyt væsen, som elsker Gud, og som vil ham. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at beskrive lidt, hvad er det egentlig, der skete? Og jeg ved godt, det her det bliver måske lidt rodet på en måde, men noget af det, som vi også har været sammen om her til formiddag, det er jo netop det her med, prøv nu at se, hvor stort det er, det Jesus han har gjort for os. Prøv nu at se, hvor stor han er. At selve frelsen er ikke bare, at Jesus han kom herned på jorden. Og han døde, og så tilgav han min søn. Og nu kan jeg så leve videre. Det er ikke forkert noget af det, jeg har sagt. Men det er som at beskrive en elefant ved at tegne en myre. Det er ikke hele billedet. Så derfor vil jeg godt prøve at starte i vers 3. Med loven kom til korte på grund af kødet. Altså, det var ikke lovens skyld, at vi lever, som vi gør. Men når loven peger på det, så er det som om, det eksploderer. Vi læste i salme 69 i torsdags. Om farisæerne. Vi læste, at de levede på en måde pæn, gjorde de ikke det? Det var dem, som var i templet. Men aldret blev ligesom en snare for dem. De begyndte at have tillid til noget, som ikke gav frelse. De havde mere tillid til deres ofringer, og når vi læser i Hebræerbrevet, så står der tydeligt, at et offer af en tyr eller et lam, eller hvad det er, de her dyr, de kan ikke bringe frelse. De kan ikke sone for min søn. Der må noget andet til. Og det er lidt det, som han beskriver her i vers 3 og 4. Gud han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed. Og lige den sætning var nok det, som jeg faldt mest over og tænkte mest på i det her stykke. Hvad er det egentlig, han skriver her? I sammenhæng med det store billede, at med alle de her dyr, som bliver ofret i det gamle testamente, vi har lige læst 3. Mosebog igennem, og vi ser om alle de her ofringer og ofringer og ofringer. Og det skulle være så perfekt. Og hvis man ikke gjorde det helt nøjagtigt, som Gud havde sagt, så blev man slået ihjel. Men hvad var det så? Hvor Gud også siger, jamen det var jo en skygge af det, som skulle komme. Det var ikke det, som egentlig gjorde det. Det var myren i forhold til elefanten. Så når vi så læser her, Gud han sendte sin egen søn, og det var vi lidt inde på sidste søndag. Det var en del af Gud, som han gav til os. Han var Gud i syndigt køds lighed. Paulus har beskrevet det her med at være som menneske, altså at vi er født i Adam. Det som skete med Adam dengang, da han faldt i synd, det gjorde, at hele menneskeheden faldt. Der er ingen af os, der kan sige om os selv, at vi startede godt ud. Nej, vi startede i den gamle Adam, under syndens forbandelse, og vi havde brug for en frelser derfra. Så når han skriver her om, jeg sendte min egen søn i syndigt køds lighed, ikke i syndigt kød, så beskriver han Jesus som den første fødte af den nye natur. Fordi alle dem, som var i den gamle natur i Adam, de var under synd, de var fyldt med synd. Og vi ved om Jesus, da han var hernede, han var ikke fyldt med synd. Han var syndfri. Så han kan ikke have været født i syndigt kød, altså med det syndige fra Adam. Og det var også derfor, det var så vigtigt, at det var Helligånden, som var far til Jesus, og ikke Josef. Netop for, at han skulle have guddommelighed. Men samtidig med måtte han også være menneske. Altså kød og blod, ligesom dig og mig. Men kan det ikke være lige meget? Kunne Gud ikke bare have sendt en engel? Hvorfor kunne Gud ikke bare sende en engel? Hvorfor var det så vigtigt, at det ligneragtigt var sådan her, det foregik? Og nu er det, vi skal begynde at grave lidt, ikke også? Nu er det, bliver... Og jeg er også lidt bange for at gå i for små detaljer, så det bliver uforståeligt på en eller anden måde. Men jeg håber, I kan følge med. Grunden til, at Jesus han måtte fødes som menneske, som fuldt menneske, altså i kød og blod. Vi læser om ham. Han tørstede. Han havde sorg. Han havde smerter. Han led de samme ting, som vi gør. Han blev udsat for svigt, ligesom dig og mig. Han blev udsat for de samme fristelser, som vi gør. Vi læser om ham i ørkenen, hvor ånden leder ham ud i ørkenen, og hvor Satan virkelig frister ham. Jamen, lav nu bare de der sten om til mad. Du er sulten. Nu har du gået 40 dage uden at spise. Og han var sulten. Det ved vi om ham. Tom læste for os som kvinden ved brønden, hvor han kommer hen og siger, jamen, jeg er tørstig. Giv mig noget at drikke. Han havde de her fysiske behov, ligesom dig og mig. Men han havde ingen synd. Han faldt ikke for fristerens fristelser. Han gav ikke efter, da Satan tilbød ham verden. Du kan få alt det her, hvis bare du vil bøje dig for mig. Han var fuldt menneske. Men det var vigtigt, at han var fuldt menneske. Fordi jeg syndede som et fuldt menneske, så måtte den straf, som jeg som fuldt menneske havde pådraget mig, også betales med et fuldt menneske. Kan I forstå det? Derfor kunne dyrene ikke betale for mig, fordi jeg er menneske, og det er et dyr. Og Gud siger mig også, at vi er skabt kun lidt ringere end englene. Vi er ikke skabt ringere end englene. Hvad var der stod? Du gjorde ham. Du gjorde Kristus lidt ringere end engle. Som menneske. For at han kunne betale for min synd. For at djævlen ikke bagefter kunne komme og sige, nej, det der, det er ikke betaling for det der. Altså, det skulle gå lige op, ikke også? Det skulle være retfærdigt. Der skulle være en retfærdig betaling for det, som jeg som menneske har gjort. Men det vil så også sige, at nu, hvor Jesus han kom herned, blev et menneske ligesom dig og mig. Og han bar min synd. Han var den første af den nye natur, som ikke var underlagt Adams fald. Og derfor står der også den første fødte om ham. Den nye natur, som ånden giver os. Den nye natur, som ikke er underlagt Adams synd og syndens herredømme. For Jesus, han var ikke underlagt Satans herredømme. Han var stærkere end Satans herredømme. Så når Gud så siger om mig i det åndelige liv, at jeg har fået en ny natur, hvad betyder det så? Den nye natur, som ikke er underlagt Satans magt, synden, kødets lyster. Jeg er altså sat fri, fordi jeg er en ny natur. Jeg er et nyt menneske. Jeg kan noget helt andet, end det jeg kunne før. Der var loven før kom ind og sagde, du skal og du må ikke, og jeg sagde, det skal jeg nok selv bestemme. Så kommer min nye natur i kraft her, og siger, jamen, jeg ønsker at være lydig mod min far. Det, som Jesus viste os med hans liv, det handlede om for ham, jeg ønsker at være lydig mod min far. Han elskede at være lydig mod sin far, og han kunne være lydig mod sin far, fordi han ikke var underlagt Satans magt. Så når du og jeg er blevet et nyt menneske, så er vi ikke underlagt Satans magt. Vi er virkelig en ny skabning, som kan noget andet. Vi læser om israelitterne. De var israelitter af natur, altså af fødsel. Men vi ved også, at det gjorde dem ikke til kristne, altså troende. Det var ikke det, der frelste dem. Der var faktisk få af dem, som egentlig blev frelst. Men hvis vi så tager den nye natur, så skriver han, at alle dem, som har den nye natur, er frelst. Der er ikke nogen i det nye Israel, som ikke er frelst. De findes ikke. Fordi enten er du i ånden, eller også er du i kødet. Enten har du fået en ny natur, eller også er du fortabt. Der er ikke midt imellem. Der findes ikke midt imellem kristne. Der findes heller ikke midt imellem fortabte. De er enten fortabt, eller også så lever de i Guds hånd. Jesus, han kunne betale for vores synd, fordi han var menneske. På lige fod med dig og mig. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre og opfordre dig selv til virkelig at prøve at læse det her stykke igennem i den næste uges tid. Og sæt dig ned virkelig og kig på Jesus. Betragt ham. Se, hvad det egentlig var, han gjorde for dig. Bliv ved med at kigge. Jeg synes virkelig, det har opmuntret mig den her uge. Se på ham. Hvis du er forelsket i en eller anden, er det så ikke fedt at sidde og kigge på ham? Eller hende? Vil du ikke bruge tid på det? Virkelig betragte. Nærmest for Gud. Men er det ikke også det Gud, han ønsker, at vi gør med Jesus? For Gud ham. Han er Gud. Han ønsker, at jeg skal ophøje ham. Ære ham. Tilbede ham. Men det kræver også, at jeg kigger på ham. Hvis ikke jeg kigger på ham, hvad er der så tilbede? Bed ham om at vise sig for dig. Det er at se hans storhed. At jeg må se hans dybder. Som jeg beskrev før, ja. For mig virker det lidt som om, jeg stadigvæk kigger på en myre, men det er så stort. Og jo mere vi kigger, jo mere forelsket bliver vi. Jo mere har jeg lyst til at bruge tid sammen med ham. Jo mere, jeg ved ikke, om man kan sige, jo mere virker hans ånd i os også. At det måske er en del af det, ånden virker i os. Det er den her glæde over at være sammen med ham. Lære ham at kende. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle hende mig det mere, men jeg synes, det bliver for meget oven i hinanden, så jeg tror, jeg vil stoppe her, og så håbe på, at vi kan fortsætte næste gang. Men have det her i tankerne, virkelig kig på ham. Betragt ham. Ham, som vi har været sammen om i dag. Lad ham fylde dig med glæde. Der var 2 ord, eller 3 ord egentlig, som jeg godt lige vil bruge til sidst. Dem, som lever i lydighed mod kødet, de skal dø. Men dem, som lever i lydighed mod ånden, de vil få liv og fred. Fred, fordi jeg har ikke noget imellem mig og Gud længere. Fred, fordi at Jesus han kunne betale for mig. Og liv, fordi jeg har hans ånd i mig. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi vi få lov til at lære dig at kende mere og mere. Og vi beder om, at du vil åbne dit ord for os. Lad os se, hvem du er. Far, hjælp os til den næste uge virkelig at betragte dig. Bare kig på dit store værk. Beundre dig. Far, du er værd at kigge på. Du er værd at elske. Du er værdig til al vores tilbedelse. Tak fordi at du ydmygede dig og kom herned og blev som en af os, for at du kunne betale for vores synd. Tak for din frelse. Tak for din ånd, som vejleder os, som ja, gør at vi kan leve det nye liv. I Jesu navn. Amen.